Gerbėsiu Kristui, brangus Marijos radio klausytojai. Su jumis sveikinamės iš studijos Kretingoje, brolių pranciškonų vienuolyne.
Labas vakaras. Laidą rengia Kretingos pranciškoniškojo jaunimo tarnyba. Prie mikrofonų Virginija Mickutė ir Rokas Balsys.
Šio vakaro laidoje kviesime jaunimą susipažinti su šventuoju Juozapu, vienu labiausiai garbinamu, o kartu ir labiausiai paslaptingu šventųjų.
Po grupės Mercy Me dainos Juozapo lopšinė daugiau sužinosime apie šį nuostabų šventąjį.
God is saved, my son, this manger for your bed. You have a love robe before you rest your little head. Can you feel the weight of your glory? Do you understand the price? Or does the Father guard your heart for now so you can't sleep tonight? Go to sleep, my son. Go and chase your dreams. This world can wait for one more moment. Go and sleep in peace. I believe the glory of heaven is lying in my arms tonight. Lord, I ask that He, for just this moment, simply be my child.
Kovo 19 dieną minime šventąjį Juozapą, vienas svarbiausių bažnyčios šventųjų.
Šventasis Juozapas – mergelės Marijos sužadėtinis ir Jėzaus globėjas. Šventasis raštas neperdoda ne vieno jo žodžio, bet šis žmogus dalyvavo svarbiose Jėzaus neviešojo gyvenimo įvykiuose, kaip antai gimimas, bėgimas į Egiptą, įsikūrimas Nazarete. Evangelijos nekalba nei apie jo mirtį.
Ilgai bažnyčios istorijoje jam buvo skiriama labai mažai dėmesio. Nuo 12-13 amžiaus juo po truputį susidomima, o lemiamas lūžis įvyksta 1870 metais, kai popiežius Pijus IX jį paskelbė visuotinės bažnyčios globėjų ir įveda jo iškilmę, švenčiama kovo 19 dieną. Popiežius Jonas Paulius II yra parašęs apaštalinį paraginimą Redemptoris Custos – apie švento Juozapo asmenį ir misiją.
Vartydami evangelijų puslapius, Juozapą visų pirma sutinkame kaip tą, kuris pasimeta užkluptas žinios apie sužadėtinės neštumą. Pagal žydų paprotį, santoka buvo vykdoma dviem etapais. Pirmiau, sudaroma juridinė santoka, ir tik po tam tikro laiko vyras parsivesdavo žmoną į savo namus. Taigi, nepradėjęs gyventi su Marija, Juozapas sužino, kad jos sužadėtinė yra nėščia.
Evangelijos smulkiai nepasakoja apie tai, kas tuomet dėjosi Juozapo viduje, bet tai turėjo būti svarstymų ir pasimetimo laikotarpis. Kaip jam elgtis tokioje situacijoje? Juozapas apsisprendžia Mariją tylomis atleisti. Šiuo apsisprendimu Juozapas parodo, norintis pasitraukti, susidūręs su Marijos motinystės slėpiniu. Todėl labai taiklus yra sapne angelo Juozapui ištarti žodžiai. Juozapai, Dovido sūnau, nebijok parsivesti į namus savo žmonos Marijos, nes jos vaisius yra iš šventosios dvasios. Angelas tarė Juozapui, nebijok, nes reikėjo daug drąsos patikėti ir priimti Marijos nėštumą kaip Dievo veikimo vaisių. Evangelistas Matas rašo, atsikėlęs, Juozapas padarė taip, kaip viešpatės angelo buvo įsakyta. Šventasis raštas neperdoda Juozapo žodžių, bet kalba apie jo poelgius. Juozapas tiesiog paklūsta Dievui, tikėdamas jo žodžiu.
Kiekvieno žmogaus, o ypač kiekvieno šventojo gyvenimas turi savo veidą. Kaip veido bruožai, jį išskiria iš kitų, taip ir gyvenimo bruožai daro jį nepakartojimą. Šventasis Juozapas labai aiškiai pažino, ką reiškia pasimesti Dievo veikimo akivaizdoje. Jis girdėjo žodį nebijok, kad nepaspruktų, bet patikėtų ir atsilieptų Dievo valią. Todėl jo gyvenimas yra paraginimas kiekvienam krikščioniui nebijoti atsiliepti į Dievo veikimą, kad ir koks neįtikėtinas jis būtų.
Laidą pratęsime po trumpos muzikinės pertraukėlės. Dainos Nebijok iš miuziklo Emanuelis Dievas su mumis.
Juozapai, Dovido sūnau, nebijok Marijos vaisius iš šventosios dvasios. Juozapai, Dovido sūnau, nebijok Marijos vaisius iš šventosios dvasios. Dovido sūnau, nebijok Marijos vaisių iš šventosios dvasios.
Noriu jums prisistatyti. Mano vardas Juozapas, iš Dovido giminės. Ir nekartą man teko švęsti kalėdas, stebėti, kaip žmonės džiaugiasi, linksmina, sveikina vienas kitą. Tiesa, mane mažai kas ten atsimena. Todėl norėčiau papasakoti savo istoriją, kaipgi ten viskas atsitiko ir buvo. Dažnai per kalėdas jaučiuosi kaip nuotakos tėvas, kurio nieks nemato, tačiau kuris už viską turi galiausiai sumokėti. Ir patikėkit, man tos kalėdos iš tiesų brangiai kainavo. Kaip minėjau, esu kilęs iš Dovido giminės. Tai sena ir garbinga giminė, galbūt šiais laikais labiau sena nei garbinga, įkilus iš karaliaus Dovido, tačiau tai nėra ko labai didžiuotis, nes jis jau buvo maždaug 1000 metų miręs, kai aš gimiau, ir daugybė jo palikuonių buvo pasklidę po kraštą. Tačiau aš vis tiek didžiuojasi, nes Dovide yra pranašų pažadai, kad kažkuriam iš mūsų giminės nusišypsos laimė pamatyti Mesijo ateimą, kad iš mūsų giminės vėl kils karalius, kuris suburs žydų tautą išblaškytą po visą pasaulį ir galėsime vėl džiaugtis laisvę ir garbinti Dievą. Nuo ko čia pradėti? Na, gimiau Betliejuje, mažame miestelėje, visiškai netoli Jeruzalės. Laikai buvo sunkus, neturėjau darbo, tad išsikrausčiau į Nazaretą. Nazaretas irgi ne ką didesnis miestelis ir aš tikrai vis stebiuosi, sutikęs po 2000 metų, yra žmonių, kurie dar žino, kur tas Nazaretas yra. Nes ir tais laikais jau nieks per daug apie Nazaretą gerai negalvojo, netgi buvo plačiai paplitęs posakis, kas gero gali kilti iš Nazareto. Buvau paprastu staliumi, gaminau stalus, kėdes, durų staktas. Kam ko reikėjo? Jeigu reikėjo kažką pagaminti iš medžio, visi kreipėsi į mane. Buvau paprastas žmogus ir mėgau konkretumą. Man viskas buvo aišku. Pamatuoji, nupjauni, sukali. Viskas paprasta ir aišku. Ir tikrai man gana sunku buvo suprasti kažkokias aukštas filosofijas ir išmąstymus, teologijas. Tiesa, mėgdavau ateiti į miestelio sinagogą ir pasiklausyti, ką pasakoja apie praeities laikus rabinai. Ir kartais pasvajodavau, kaip gera būtų gyventi didžių karalių laikais, kada mūsų tauta buvo stipri ir galinga ir nereikėjo kesti pavergėjų jungo. Tačiau esu paprastas ir konkretus žmogus. Man patinka medis, jį gali paliesti, pažiūrėti, jis yra konkretus. Man tai patinka ir žmonėse. Turiu pasakyti, kad žmonės mane vadina teisiu vyru ir tai daug reiškia. Sakau ne tam, kad pasididžiuočiau, bet kad priminčiau, kad visi esame pašaukti gyventi teisiai. Juk Dievas išsirinko mūsų tautą ir sudarė su ja sandorą. Tiesa, jis paliko mums daugybę įstatymų, kurių ne visada lengva laikytis, bet aš tikrai džiaugiuosi, kad iš visos širdies stengiuosi įsiklausyti į Dievo paliepimus. Nes manau, kad kiekvienas žmogus, jei kuo tiki, turi tuo ir gyventi. Žinoma, buvo ir kitas svarbus elementas, kitas labai svarbus asmuo mano gyvenime – tai Marija. Mergaitė iš Nazareto nuo seno buvau nusižiūrėjęs ir man tikrai be galo patiko. Graži, paprasta, kukli, aš jai pasipiršau ir jis sutiko susižadėti su manimi. Iš tiesų buvo didis džiaugsmas. Tiesa, pagal papročius sužadėtuvės trukdavo metus, kartais net pusantrų, nes reikėjo atlikti daugybę formalumų, reikėjo sutikrinti giminių sąrašus šventykloje, nes mažam krašte, žinote, gali atsitikti, kad vesi netyčia savo giminaitį, taigi reikėdavo, kad kunigai kruopščiai patikrintų, kas iš kokios giminės, ar tikrai gali tuoktis. Taip pat būdavo aptariamas kraičio klausimas, per tą laiką įrengiamas būstas, kur kartu galėsime gyventi. Taigi buvo daugybė visokiausių ruošos darbų. Taip metas buvo pilnas svajonių. Aš svajojau, kaip mes kartu auginsime savo vaikus, eisime kartu su visa šeimyna į sinagogą, klausysimės Dievo žodžio, kaip mūsų vaikai žais ir bus iš tiesų nuostabu ir kaip kartu sulauksime senatvės. Deja, kaip kartais atsitinka, svajonės baigėsi labai skaudžiai. Galbūt ir jūs esat turėję panašių patirčių. Aš pastebėjau, kad Marija tapo nekalbi. Pradėjo manęs kažkodėl vengti. Ir aš nežinojau, kas atsitiko, galvojau, gal aš kažką netai padariau, kažkuo ją užgavau, o galbūt paaiškėjo kažkokie aplinkybė iš giminių sąrašo ir atsirado kažkokie kliūtis mano vestuvėms. Aš iš tiesų pilna nerimo širdimi vaikščiau ir nežinojau, ką daryti. Darbo reikalais turėjau išvykti į gretimą miestą ir tos keletą savaičių buvo kupinos nerimo ir nežinios. Galiausiai sugrįžęs, sutikau vėl Mariją ir klausiu, kas atsitiko. Ir ji nuleidus akis man tarė, aš laukiuosi. Tai buvo tarsi smūgis į paširdžius, visiškai netikėtas. Visos mūsų svajonės, planai būti kartu ir atsitiko toks dalykas. Aš žinau, kad kūdikis ne mano. Kaip ji galėjo taip pasielgti? Ji tiesa pasakojo kažkokią kvailą istoriją apie angelą, bet aš žmogus ne vakar gimęs, aš suprantu, kad tokių nesąmonių negali būti. Kas galėtų patikėti tokiomis kvailystėmis, kad atėjo angelas ir štai dabar mano sužadėtinė laukiasi nuo šventosios dvasios. Negana to, kad ji mane apgaudinėja, dar ir meluoja ir laiko mane kvailiu. Aš tikrai nežinojau, ką daryti. Mūsų įstatymas sako, kad už tokius dalykus reikia užmušti akmenimis ir gerai tuo metu suvokiau tą įstatymą. Tačiau mano širdis taip pat negalėjo liautis mylėti Marijos. Aš turėjau kažką daryti, kad apginti savo gerą vardą, nes tuo visims kalbėti, kad kūdikis mano, o mes dar tik susižadėję ir nevedę. Ir turiu susikviesti rabiną, miestelio seniūną ir visų akivaizdoje viešai išsiginti to kūdikio ir nutraukti tą santoką. Tačiau kažkaip neramu širdyje, negalėjau to daryti. Marija turėjo iškeliauti pas tolimus giminaičius. Gal taip ir geriau. Ten galės tas kūdikis gimti ir tie giminaičiai padės ją užauginti. Jei išvykus, mano širdyje liko tuštuma. Pasaulis prarado spalvas, maistas neteko skonio. Aš nežinau, ką daryti. Ir tuo metu prasidėjo keisti sapnai. Kiekvieną naktį vis tas pats. Iš tamsumos ateidavo švytintis vyras, Dievo angelas. Jūs klausit, iš kur aš žinojau, kad angelas? Na, kartais tiesiog žinai ir tiek. Ir jis man sakydavo, nebijok parsivesti į namus savo sužadėtinės Marijos. Nes jos kūdikis iš šventosios dvasios. Man buvo sunku iš pradžių patikėti, aš galvojau, kad kraustaus iš proto, bet kiekvieną naktį vis tas pats. Ir aš ryžausi paklusti Dievui. Tiesa, man dar teks išgyventi gėdą, nes visi pamatys, kad jinai laukiasi, bet kas tai? Aš myliu Mariją ir aš noriu tikėti. Jei ir noriu tikėti Dievu. Todėl apsisprendžiau ir išvykau į Hebroną parsivesti Marijos. Mes kartu apsigyvename ir džiaugiamės augančių kūdikių. Tikriausiai girdėjot, kad tuo metu Cezaris paskelbė surašymą. Turėjom vykti į mano gimtąjį miestą Betliejų, bet gal nesat girdėję, kad tai buvo žiema. Ir mums reikėjo 160 km ant asiliuko keliauti, kai mano žmona Marija buvo 9 mėnesį nėščia. Tikrai ne kažkokia kelionė. Ir atvykus Betliejus buvo pilnas žmonių ir net pas mano giminaičius nebuvo vietos, kur apsistoti. Tiesiog grindis buvo nukuliusias žmonėmis. Gerai, kad atradau nedidelį tvartelį uoloje iškirstą. Ir mes ten galėjome apsistoti. Šiaip gerai pagalvojus, Dievas apie tai galvojo nuo amžių, tai galėjo ir geriau viską suplanuoti. Na, bet teko priimti tai, kas buvo. Ir vėliau gyvenimas netapo lengvesnis. Atvyko kažkokie keisti išminčiai iš rytų šalies, garbino tą kūdikį. Vėliau Erodas mus pradėjo persekioti ir teko bėgti į Egiptą. Dar daug ką galėčiau pasakoti, bet bijau, kad jums nusibosiu. Taigi tik juos atleisit, kad pasakojau. Nedažnai tenka dalinti savo istoriją. Mat esu paprastas žmogus. Kartais pagalvoju, kad štai pamatęs angelą tikrai turėčiau nieko nebesistebėti. Bet reikia pasakyti teisybę, žvelgdamas į augantį Jėzų, nelabai mačiau jame Dievo išgelbėtoje. Jūs savo himnose gėdat, kad štai svedamas prie kryžiaus tylėjo kaip avinėlis, būtumėt girdėję, kaip jisai rėkdavo 3 valandą nakties, kai valgyt norėdavo, arba kaip pravirkdavo parkritęs Nazaretai ir nusibrozdinęs kelią, kai turėdavo jį ant rankų nešti namo ir visaip raminti. Tiesa, kai kurie jūsų turite tikėjimą kaip Marijos, kurie visą priemate kaip Dievo malonę, be didelių paaiškinimų. Bet yra dauguma tikriausiai panašių į mane, kuriems viskas paprasta turėtų būti ir aišku. Tikrai turėjau kartais tiesiog ištverti tikėjimą, net kai būdavo be galo sunku tikėti. Ir Dievas tą ištvermę panaudojo. Aš nesu pagrindinis veikėjas šio istorijoje, bet kai švesite, gal kur sąmonės kertelėje, prašau prisiminkit ir mane. Paprasta dailidė iš Nazareto, Juozapą.
Girdėjote pranciškono kunigo Juozapo Marijos Žukausko meditaciją, tema Aš Juozapas.
Brangus Marijos radijo klausytojai, dėkojame už jūsų dėmesį. Laidą parengė Kretingos pranciškoniškojo jaunimo tarnyba.
Prašykime šventojo Juozapo, tokio didžio ir tokio nuolankaus šventojo, kad išmelstų ir mums panašaus nuolankumo.
Būkite šventi.
Garbė Jėzui Kristui.
Silent witness of the mercy for which we all stand in need. Joseph, the just man, pray for us, intercede. Foster father of our master Jesus, Saint Joseph, husband of Mary, hear our prayer. Foster father of
And when he cries, the sun just seems to disappear. And when he laughs, it shines again. How could it be? Father, show me where I fit into this plan of yours. How can a man be father to the Son of God? Lord, for all my life I've been a simple carpenter. How can I raise a king? How can I raise a king? How could it be? This baby in my arms, sleeping now, so peacefully. The Son of God, the angel said, how could it be?